Бүгіні сөз рубрикасы.
Көк асауа ұйықту, бейік тұтқан, көктенгерді бейіктеп, ұйық тұтқан, қиын кезде дұшпанға баш ибеген, қырғыз елі намыс көй, ұлы жұрттан деген ұйытқылу ұлы елдің ұрпақтарына қайрадан ұлы Манас дүйінесінен, ан ішінде Спутник Қырғызстан радиосының көне сөз ұқтырусынан амандашып, саламдашып, сіздерге аламдай ұчық ұйыры кенен айтса сөзі жан дүйінеге білім болған ұлы Манас баянынан ге ұчығын шығарып, атпай жұртты шығарып бір рухани азық тартуласақ деген жақсы тілекте бүгінгі Спутник Қырғызстан радиосының көне сөз ұқтырусын баштап атабыз. Ұқтыруны мен Нұрбек Таланбеков алып барам. Аруаңыздар. Құрматты қалайық, бүгін біз Манас баянындағы күйкүн деген алты тамға екі муынан тұрған сөзді шешмелеп бермекчебіз. Күйкүн деген сөздің мағынасы ошол кичинеси, баласы, айрым учурда бир чабалы деген жагдайларда дагы маанилери айтылат. Манас баянында мындай сөздөрдүн түрү көп. Кыргыздын сөзү ушунчалык керемет. Кыргыз эмес улуттуу башка келген окумуштуулар убагында бир нечеси кыргыз тилинде илимий изилдөөлөрдү көп, кыргыз тилинин уникалдуу бай экендигин далилдеп, тастыктап, кене маалыматтар касып кеткен. Бул болсо мындан 1847 жылдары эле ошол Лейпциг шаарында алгачкылардан болуп Манастын немис тилинде китептер жазылып атканы, ошол эле Радловтун, Вальхановтун убагында кыргыз кокту болот сайсада жүргөн мезгилде Манасын жаздырып кыргыздын дилине, тилине маани берип аткандыгы бул тегин нерсе эмес. Ошондой ааламдай келен учук ыйруу көз жеткис белем болгон улуу Манас баяны ушул бир тамгасын алып койсо кандай чоң өзгөрүүгө, башка маанини, башка сөз түшүндүргөн Манас баяны, анын ичинде кыргыз тилинин уникалдуулугун сиздер ушул Спутник Кыргызстан радиосунун көне сөз рубрикасынан аз да болсо угуп маалымат аласыздар. Бүгүнкү турдан сиздер күйкүн тууралуу мисалдарды угуп өттүңүздөр. Кайрадан кийинки уктурдан амандашканча сак саламатта эсен туруңуздар.
Көнө сөз рубрикасы.